Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 1-fevral, juma kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda So'x, qariyb bir oy qamalda bo'lgan eksklav yo'li juma kuni bir kunga ochildi.
Mashinasi yo'qlar ota yo'llariga o'tirib, kuzatuvlar ostiga olib boriladi.
Naqd o'rniga nasiya, aholiga chet el valyutasini sotishning yangi tartibi juma kuni kuchga kirdi.
Keyin chet elda yechsiz, faqatgina $200 kuniga yechib olishingiz mumkin.
Musodara, O'zbekiston soliqchilari bir yilda 3 milliard 251 million so'mlik yonilg'ini benzin furushlardan olib qo'ydi. Qishlog'imiz buzilarmi? Shu gap rostmi? Bu savol bilan erkin mikrofonga o'zbek-tojik chegarasiga tutash qishloqda yashovchi tinglovchimiz murojaat qildi. Astinochi bugungi dasturimizdan qurultoy eshitirishining navbatdagi soni ham joy oladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar mikrofon oldida Bilol Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xudkush shaxs Anqara shahridagi AQSh elchixonasi oldida o'zini va turkiyalik qo'riqchini o'ldirdi. Turkiya va AQSh buni terror hujumi deb atadi. Xudkush hujumida bir necha odam yaralandi. 1-fevral kuni televideniya orqali voqeaga munosabat bildirgan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on terrorchi unsurlarga qarshi global miqyosda kurashishga chaqirdi. AQShning Turkiyadagi elchisi Francis Richardson jurnalistlarga hujum oqibatida qo'riqchi halok bo'lgandan elchixona xodimlari qayg'uga botganlarini aytdi.
Right now we are all dealing with our sadness at the loss of our friend.
Hozir elchixonada hammamiz hamkasbimiz halok bo'lgandan qayg'udamiz. Biz uning jasoratini, Turkiya va Turkiya Amerika do'stligi yo'lidagi xizmatini unutmaymiz, dedi AQShning Turkiyadagi elchisi. Misr shaharlarida minglab fuqaro prezident Muhammad Mursiyga qarshi norozilik yurishlari o'tkazdi. Juma kuni poytaxt Qohiraning Tahrir maydoni va prezident saroyi oldiga yig'ilgan odamlar ozodlik, Mursiy noqonuniy degan shiorlarni aytib qichqirdilar. 1-fevral kuni Aleksandriya va Port Said shaharlarida ham norozilik aksiyalari o'tkazildi. Misr muxolifati prezident Mursiyni milliy birlik hukumati tuzish va islomchilar ishlab chiqqan konstitutsiyaga tuzatishlar kiritishga chaqirdi. Germaniyaning Myunxen shahrida xavfsizlik bo'yicha 3 kunlik yillik xalqaro anjuman boshlandi. Yig'ilishda Yevropa Ittifoqi, AQSh, Rossiya va boshqa davlatlar diplomatlari va mudofaa vazirliklar rasmiylari ishtirok etmoqda. Myunxen anjumanida Suriya va Malida davom etayotgan mojarolarning xalqaro xavfsizlikka tahdidi, shuningdek, Eronning yadroviy dasturi borasida yuzaga kelgan bo'hron muhokama etilishi rejalangan. Uchrashuvda qatnashayotgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning shanba kuni nutq so'zlashi kutilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik, Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar miqdorida pora berganlikda gumon qilinayotgan Telia Sonera shirkati bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg iste'foga chiqdi. Telia Sonera o'tkazgan ichki tekshiruv natijalari juma kuni e'lon qilindi. Unda aytilishicha, katta qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia Sonera O'zbekistonda pora berganini tasdiqlovchi dalillar topilmagan bo'lsa-da, 2007-yilda shirkat vakillari Gulnora Karimova bilan aloqa o'rnatish masalasini ko'rib chiqqani nomaqbul deya tanqid qilingan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Afg'onistonning energetika va suv resurslari vaziri Muhammad Ismoilxon O'zbekiston Afg'onistonga sotilayotgan elektr narxini oshirganini ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, O'zbekiston Afg'onistonga uzatilayotgan elektr narxini har yili oshirib bormoqda. Bu yil O'zbekiston har bir kilovatt soat elektr energiyasini Afg'onistonga 7 sentdan sotadi. Vazirga ko'ra, hozirda Tojikiston va Turkmaniston Afg'onistonga 1 kilovatt elektr energiyasini 3 sentdan sotmoqda. Pokistonning Haydar Paxtunxva viloyatida amalga oshirilgan portlash oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, portlash juma kuni Xangu tumanidagi Shiyalar masjidi yaqinida joylashgan bozorning tor va odamlar bilan gavjum ko'chasida amalga oshirilgan. Qurbon bo'lganlarning aksari juma namozini o'qish uchun masjidga borgan odamlar bo'lgan. Portlash oqibatida bir necha do'konga zarar yetgan. Hujum uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q.
kunning xabarlari bilan tanishdingiz, ularni Hasanjon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. 5-7 yanvar kunlari yuz bergan insidentdan so'ng yo'llar yopib qo'yilgani tufayli So'x eksklavidan tashqarida qolgan bir necha yuz so'xlik 1-fevral kuni uyiga qaytadigan bo'ldi. Yo'l xabarlarga qaraganda bir kungagina ochildi. Bu haqdagi kelishuvga 1-fevral kuni So'x tumanining Sharqobod qishlog'ida bo'lib o'tgan o'zbek-qirg'iz muzokaralaridan so'ng erishildi. Qirg'iziston tomoni so'xliklarning uylariga qaytishi uchun Rishton yo'lini emas, balki uzoqroq Farg'ona viloyatining Vodil yo'lini ochib berishga rozi bo'lgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Yaqin bir oydan buyon uylariga borolmayotgan so'xliklarga 1-fevral kuni xushxabar keldi. Rishton tumanida istiqomat qiladigan inson huquqi faoli Bahodir Elboyevning ozodlikka aytishicha, mahalliy hukumat so'xliklarga Farg'ona viloyatining Vodil qishlog'idagi Qirg'iziston chegarasi yaqinida yig'ilishga ko'rsatma bergan va 1-fevral kuni tushdan keyin barcha so'xliklar Vodil tomon jo'nab ketgan.
Demak, bugun soat 7, adetdan keyin 7-da hozir Farg'ona viloyat Vodil tumani orqali Rishtonda qolayotgan, Oltiariq yoki Farg'onalarda qolayotgan so'xliklar So'xga o'z manzillariga yetkazilishadi.
Bu hozir endi
o'tayollarda o'zlarini mashinalari bor, ba'zilarini mashinasi yo'qlar o'tayollariga o'tirib kuzatuvlar ostida olib boriladi. Hozir hammalari Vodil chegarasiga borib kelishibdi. Endi hozir Rishtonda qolayotganlar taxminan 1,5 mingta. Endi Farg'ona va boshqa tumanlarda qarindoshlarning ketganlar qanchaligi hali noma'lum.
Deydi Bahodir Elboyev. So'xliklarning uylariga qaytish haqidagi kelishuvga 1-fevral kuni So'x tumanining Qirg'izistonga chegaradosh bo'lgan Sharqobod qishlog'idagi ikki tomonlama uchrashuvda erishilgan. Bu uchrashuvda Qirg'iziston tomonidan hukumatning Botken viloyatidagi ishonchli vakili Jenish Razaqov, Qirg'iziston davlat chegarasi xizmati raisi To'qon Mamitov, Botken tumani hokimi Said Murat Kalikov, O'zbekiston tomonidan esa O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi raisi Rustam Eminjonov, Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev, So'x tumani hokimi Tavakkal Rahimovlar ishtirok etgan. So'x tumanida istiqomat qiluvchi Ozodlik manbasining ikki tomonlama muzokaralarda qatnashgan mulozimining gaplariga tayanib aytishicha, bu uchrashuvda Qirg'izistonning Chorboq qishlog'i aholisi va so'xliklarni yarashtirish aksiyasi o'tkazilgan.
Ikki tomondan rahbarlar, mahalla oqsoqollari yig'ilgan. Avval uchrashuv Qirg'izistonning O'rikzor qishlog'ida bo'lib o'tgan. Palatkalar tikilib, dasturxon yozilgan ekan. Yarash oshi bo'lgan. Keyin So'xning Sharqobod qishlog'ida qo'y so'yilib ziyofat berilgan. Ikki tomon mahalla oqsoqollari tinchlikni, yaxshi qo'shnichilikni saqlab qolish haqida gapirishgan.
Deydi Ozodlik manbasi. Uning aytishicha Qirg'izistonning O'rikzor qishlog'ida bir guruh yigitlar yarash oshini buzmoqchi bo'lganlar.
Bir 50 nafar qirg'izistonlik yigitlar kelib, biz yarashmaymiz deb muzokaralarni buzmoqchi bo'lgan. Lekin qirg'izistonlik militsiya xodimlari darhol ularni tarqatib yuborgan.
Deydi Ozodlik manbasi. So'nggi xabarlarga ko'ra, ikki tomon vakillari kelishuvlarga oid protokollarni imzolash uchun Botken tumani hokimiyatiga ketgan. Bu muzokaralarda qanday kelishuvlarga erishilgan haqida hozircha ma'lumot yo'q. Joriy yilning 5-6 yanvar kunlari Qirg'iz-O'zbek chegarasida sodir bo'lgan So'x mojarosidan so'ng Shohimardon eksklavi ham qirg'izistonlik chegarachilar tomonidan yopib qo'yilgan. Ayni paytda O'zbekiston hududida joylashgan Qirg'izistonning Barak qishlog'i ham o'zbek chegarachilari tomonidan to'sib qo'yilgan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Naqd o'rniga nasiya 1-fevral kuni aholiga chet el valyutasi sotishning yangi tartibi kuchga kirdi. O'zbekiston Markaziy banki xabariga qaraganda, ushbu tartib jismoniy shaxslarga chet el valyutasini xalqaro to'lov kartochkasidan foydalangan holda naqd pulsiz shaklda sotish usulini qo'llashni kengaytirishni nazarda tutadi. Aziz tinglovchi, bu mavzuni keyingi kunlarda batafsilroq yoritishga harakat qildik. Mana bugun yangi tartibning kuchga kirishi munosabati bilan tayyorlangan lavhani tinglang. Yana mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
Joriy yilning 1-fevraldan boshlab O'zbekiston banklarida istalgan jismoniy shaxs bir kvartalda 2000 AQSh dollari sotib olishi mumkin. Toshkentdagi Hamkor bankning filiallaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimining aytishicha, bu amaliyotning tartibi shunday.
Anaqaga boshlandi, mana konstitutsionni bizda Visa kartochka ochganingiz bilan baravar shimoliy kartochka ham ochasiz. Yoningizdagi naqd summingizni mana olib kelib obmennikka qo'yardingiz-ku, naqd summa. Kassaga kirim qilayotganingizda plastik shimoliy plastik karta ham ochasiz. Одновременно ham Visa ham shimoliy ochasiz. Keyin o'sha qo'lingizga bergan kvitansiya bilan borib konstitutsionni отделda Visa kartangizga tashib berishadi.
Deydi bank mulozimi. Uning aytishicha Visa kartochkalari O'zbekistonda ishlamaydi. Undan faqat xorijga chiqqanda foydalanishingiz mumkin.
Limitimiz 200 dollar o'rnatilgan tartibda. Ostatkamiz 100 dollar. Hozir bu kartochkalar uchun chiqayotgani mana tarifimiz ham bugundan o'zgardi. Остатка страховой несгораемый депозит 100 доллар бўлди.
Энди карточканы сотиб олиш қанчага тушади менга сизлардан?
50 доллар мендан очасиз.
Ага.
Виза карточкани суммавой 5 евро. Менга обязательно паспорт и НН. Менга ҳам виза картага ҳам суммавойга ҳам керак.
Deydi bank xodimi. Bank mulozimiga ko'ra, fuqaro chet elga chiqmasa ham har kvartalda 2000 AQSh dollarigacha so'm ayirboshlab Visa kartochkasiga qo'yish huquqiga ega. Shu paytgacha xorijga chiqayotgan o'zbekistonliklar faqat samolyot chiptasi va xorijiy mamlakat vizasini ko'rsatgan taqdirda milliy so'mni 2000 AQSh dollarigacha ayirboshlash huquqiga ega edilar. O'zbekiston Markaziy bankining ishonch telefonida Ozodlik bilan gaplashgan mulozimga ko'ra, bunday tartib yangi qonunda ko'zda tutilmagan.
Qonun hujjatlari bo'yicha faqat plastik kartochka, so'm plastik kartochka bilan shaxsiy tasdiqlovchi guvohnomangiz bo'lsa bo'ldi. Ya'ni pasportingizda xos siz
bo'ldi. Bo'ldi. Samolyot ko'rsatish shart emas endi. Siz ham berish kerak demoqchiman.
Ha, albatta.
Deydi Markaziy bank mulozimi. O'zbekiston Markaziy banki xabariga ko'ra, O'zbekistondagi barcha tijorat banklari, Visa International, Mastercard va boshqa nufuzli xalqaro to'lov tizimlarining to'laqonli a'zosi hisoblanadi va ular real vaqt rejimidagi banklararo to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi SWIFT xalqaro tizimiga ulangan. O'zbekiston rezidentlaridan va chet el fuqarolaridan chet el valyutasini sotib olishning amaldagi tartibi o'zgarmasdan qoladi. Shuningdek, yuridik shaxslar uchun joriy xalqaro operatsiyalarni amalga oshirishda chet el valyutasini sotib olishning amaldagi tartibi saqlab qolinadi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, mamlakatdagi 20 dan ortiq vakolatli tijorat banki tomonidan xalqaro to'lov kartochkalari muomalaga chiqarilmoqda hamda ulardan 233 mingdan ortiq jismoniy shaxslar foydalanyapti.
Shu daqiqagacha tinglaganingiz, So'x, qariyb bir oy qamalda bo'lgan eksklav yo'li bir kunga ochildi. Naqd o'rniga nasiya, aholiga chet el valyutasi sotishning yangi tartibi kuchga kirdi. Endi tinglaydiganlaringiz, musodara, O'zbekiston soliqchilari bir yilda 3 milliard 251 million so'mlik yonilg'ini benzin furushlardan olib qo'ydi. O'tgan yili O'zbekistonda yonilg'i moylash mahsulotlarini sotish qoidalari buzilgan 370 holat qayd qilingan. Bu haqda 31 yanvar kuni xabar qilgan O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda, 12 yilda benzin furushlardan 3 milliard 251 million so'mlik benzin mahsulotlari musodara qilingan. Benzin furushlar bilan bog'liq bu mavzuni mehribon o'rganishga urinib ko'rdi.
O'tgan yili Farg'ona viloyatining Marg'ulon shahridagi Mustaqillik ko'chasida yashovchi fuqaro Bo'liyev noqonuniy ravishda benzin furushlik qilayotgan paytda ushlangan. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining rasmiy sayti orqali xabar qilinishicha, Bo'liyevning uyida 10 million 930 ming so'mlik jami 586 litr benzin mahsulotlari topilgan. Soliq qo'mitasi Samarqandlik benzin furush Mallayevning ham hech qanday hujjatsiz neft mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanayotgan paytda qo'lga olingani haqida xabar qilgan. Xabarda aytilishicha, Mallayevning uydan topilgan 139 ming so'mlik 87 litr benzin va 80 ming so'mlik 50 litr dizel yoqilg'isi musodara qilingan. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, o'tgan yilning kuz-qish mavsumida mamlakatda benzin taqchilligi kuzatilgan paytda neft mahsulotlari bilan noqonuniy savdo qiluvchilarga qarshi reydlar o'tkazilgan. Soliq xodimiga ko'ra, mazkur reydlar davomida hujjatsiz benzin furushlik bilan shug'ullanayotgan kishilar ushlangan. Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotiga qaraganda, o'tgan yili jami 370 ta holatda benzin sotish qoidalari buzilgani aniqlanib, 288 nafar shaxs javobgarlikka tortilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, ulardan 46 million 900 ming so'mlik jarima undirilgan hamda 28 nafariga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilgan. O'zbekistonning turli hududlarida yashovchi ozodlik manbalariga ko'ra, deyarli barcha qishloqlarda noqonuniy benzin savdosi bilan shug'ullanayotganlar faoliyat ko'rsatadi. Xorazmlik taksi haydovchisi Normatning aytishicha, aholi asosan qo'ldan benzin xarid qiladi.
Lapratkalarda odamda bo'ladi, boshqa odamda bo'lmaydi benzin. Ertalab soat 9-10 benzin bo'ladi. Keyin benzin bo'lmaydi lapratkalarda. Qolganlarini qo'ldan olamiz. Aslida benzinni qo'ldan quyamiz. Xalagan rayonlar, xalagan rayon qishlog'iga borsa hammasida bor. Benzin bilan shug'ullanadigan odamlar. O'zbekiston shahrida Quvatchan ko'cha bor. Ma'lum boshqada Quvatchan o'zlari qo'yilgan benzinchilar 80-90% shu yerda benzin sotadi. Benzin bilan shug'ullanadi. Shu bizlarda shu qarorimizda xalagan rayonlar qishlog'iga borsak, aholilarda benzin bor.
Deydi xorazmlik taksi haydovchisi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi markaziy inspektorlik guruhining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, mamlakatda benzin savdosi bilan noqonuniy shug'ullanayotganlarga qarshi doimiy ravishda kurash olib boriladi.
O'zbekistonda chet elga benzinni noqonuniy sotayotganlar yo'q, lekin mamlakat ichkarisida hujjatsiz benzin sotuvchilar uchrab turadi. Bu endi davlatga qarashli tashkilotlar aybi bilan emas. Davlat zapravkalarga tarqatadi. Zapravkalar xususiy bo'lib, ularda berilgan bitta mashina benzinning yarmini zapravkada sotib, yarmini qo'lda sotuvchilarga o'tkazib yuborish holatlari bo'ladi. Ular aholiga ustiga pul qo'yib sotadi. Bu kabi holat aniqlangan taqdirda albatta javobgarlikka tortiladi.
Deydi Markaziy inspektorlik bo'limining xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasining neft inspeksiyasi bo'limi xodimiga ko'ra, benzinning noqonuniy savdosiga qarshi asosan soliq inspeksiyasi xodimlari shug'ullanadi.
Biz noqonuniy benzin furushlarini ushlash, ularga qarshi kurashish vakolatiga ega emasmiz. Bu soliqchilarning ishi. Menimcha, qonunlarimizni mukammallashtirish kerak. Benzin furushlarga qarshi kompleks kurash olib borilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi.
Dedi neft inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan xodimi mikrofonsiz suhbatda. Ayni paytda mamlakatning deyarli barcha hududlarida benzin taqchilligi kuzatilmoqda. Toshkentdagi manbalarimizdan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, yangi yildan so'ng poytaxtdagi ayoqishlarda benzin taqchilligi muammosi biroz kamaygan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 622 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hokimiyat tepasida salkam chorak asr davomida qolib kelayotgan Islom Karimov kuni kecha 75 ga kirdi. Bu sana o'zbekistonliklarni tarixda Karimov davri degan nom bilan qoladigan davrning ijobiy va salbiy jihatlari to'g'risida o'ylab ko'rishga undagan ko'rinadi. Har holda erkin mikrofon bilan bog'langan tinglovchilarimizning bir nechasi shu mavzuda fikr bildirmoqchi bo'ldi. Ulardan biriga so'z bermoqchimiz, u xalqning dami ichida meniki ham dedi.
Karimov mana 24 yildan beri prezidentlik qilgan bo'lsa, O'zbekistonni mancha hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Oldiga qarab yurish bo'lmadi. Nabor tortaya qarab yurish bo'ldi. Shu 24 yil ichida mana 8 million oshu aholisi o'zi O'zbekistondan chiqib ketgan. Keyin ham musulmonlarga anaqa bermaydi hech.
Ha, bo'pti, to'xtang. To'xtang. Ismingiz nima sizga?
Ha.
Ismingiz nima?
Kerak, ism sir bo'lib qo'ya qolsa.
Ha, bo'pti, ismingiz sir bo'lsin. Siz aytayotgan gap umumiy gap. Shu 20 yil davomida prezident Karimovni hokimiyat tepasida turgan davri davomida oldinga siljish bo'lmadi deyapsiz, bu umumiy gapda. Keling, o'zingizni misolingizdan kelib chiqib gapiraylikchi. Gapingizni mantiqidan kelib chiqadigan bo'lsak, 20 yilda siz va umuman sizning oilangiz ilgarilamadi va shunga prezident Karimov aybdor degan mantiq kelib chiqadi-da.
Men oilamiz esa O'zbekiston.
Yo'q, siz o'zingizni misolingizda ayting-chi.
Endi agar men o'zim anaqamdan gapiradigan bo'lsam, agar boshqa anaqa bo'lgan taom nimaydir harakatda oldingiz siljish ma'noqa bo'lardi. O'zimda misol, o'zimdan qiyos qiladigan bo'lsam.
Sizni yanada jadalroq ilgarilashingiz uchun prezident Karimov yoki u kishi boshqarayotgan hukumat qanday qarorlari bilan, qanday qonunlari bilan to'sqinlik qildi?
Qonunlarni to'sqinlik qilgani avvalambor mana dinga nisbatan aniq bo'lgani, dinga nisbatan qattiqqo'l bo'lgani. Masalan, shu dinga aniqdan bo'lganda, masalan, dinga nisbatan qattiqqo'l bo'lmaganiga bo'ldi, siyosatdan to'liq cho'chilish bo'ldi.
Shaxsan sizga bu siyosatning qanaqa ta'siri bo'ldi?
Bu siyosat to'liq salbiy ta'sir qildi.
Nima o'sha salbiy ta'siri, nima u?
Mana xalq, masalan, men xalq so'rdim, men o'zim ham ochiq oynaydi, masalan, ko'chaga chiqib, masalan, bir erkin fikrimizni ayta olmaydi hech kim. Masalan, agar bordi haqiqatni, ya'ni erkin fikr degani, masalan, o'sha demokratiya deb haqiqatni aytsam, misol, bor turib, reski shu xalq dushmani bo'laman-da.
Erkin fikr bildirish sizga nima uchun kerak?
Biz xalq, butun xalq dardi ichida. Tushunadim meni.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Erkin mikrofonni eshitirishini davom ettiramiz. Qishlog'imiz buzilarmiz, shu gap rostmi? Bu savol bilan Erkin mikrofonga O'zbekiston Tojikiston chegarasiga tutash qishloqda yashovchi 42 yashar uy bekasi Muborak Nasrullayeva murojaat qildi.
Rossiyadan telefon qilyapman. Men Sarasot tumani Sison shirkat xo'jaligi G'ayrat mahallasidanman.
Shirkat xo'jaligining nomini tushunarli ayting.
Sison mahallasidanmiz-da, Sison Sverdlov kolxozida, oldin kolxozida. Hozir fermer shirkat xo'jaligi bo'lgan.
Ismingiz nima?
Muborak.
Familiyangiz?
Nasrullayeva.
Xo'p, Muborakxon, nima gap?
Endi hozir bizlar Tojikiston chegarasini tayga joylashganmiz. Shuni bizni ko'chiradi degan mis gaplar ko'pda. Nima qilasizlar, uy joy qurib, bekor ko'chiradi. O'sha pulni beradi, uy joyni pulni beradimi, yo'qmi degan gap ko'payapti. Shuna yana
sizlarning qishlog'ingizlar chegaradan necha kilometr ichkarida?
Qishlog'imiz chegaradan kilometr emas, ozgina bir 100 metrdan chiqmaydi. Kilometr emas, chegaradan taygamiz. Tojikiston sim tortgancha ko'rinib granitsa qurgan, katta granitsa. O'shani ol deganmiz.
Xo'p, qachon paydo bo'ldi sizlarni ko'chiradi degan gap? Mishmish.
Bu 6-7 yildan beri mishmish gap bor. 15-chi yilgacha aniq bo'ladi degan gap bor. Nima bega gran nima bo'ladi? Katta granitsa bo'ladi. Mumkin emas. Postayga joylashgan degan mishmish gaplar bor. Shuni aniq bilmoqchi edim.
Shuning uchun o'sha qishloq ahli uy qurishini ham, qurmasligini ham bilmay bosh qotganmi?
Ha, hamma uy quryapti-yu, lekin ikkilanib qurishyapti-da. Qiynalib, baribir pul topish qiyin. Qiynalib qurishyapti. Shuni ko'chiradi baribir bu yerda degan ma'lum gaplar.
Endi qishloqda qishloq oqsoqoli bor. Ancha-muncha bir doktor o'qituvchi ziyoli bor. Undan sal narroq o'tilsa, tuman hokimlari bor, tumandagi mutasaddi o'rtoqlar bor. Ha, o'shalardan so'rab bilmadinglarmi, nima bo'layapti, bo'ladi deb?
Ulardan so'ragan bilan bilmaymiz deydi. Ular ham nima, ular hisobot bermaydi. Hech kim ishi yo'q. Keyin G'ayrat mahallasi umuman gaz, svet yo'q, umuman gaz yo'q. Sharoit umuman eng aholi past, kran suvi yo'q, bashni yo'q, umuman kran suv ichmi, ariqdan suv ichamiz. Sharoit umuman yo'qda.
Lekin asosiy savol shu qishloq ko'chiriladimi yo'qmi degan savol, bugungi savolingiz.
Ha,
bo'pti, biz buni surishtirib bilarmiz, lekin siz o'zingiz Rossiyada nima qilib yuribsiz?
Men Rossiyaga qo'ygan, o'zim ham yo'q, shaqa ob-havo almashtirish uchun kelganman, 7 oy bo'ldi.
Qayerda ob-havo almashtiryapsiz?
Rostov-Donda.
Rostov-Donda dam olyapsizmi u yerda?
Ha, dam olyapman, bekor uyda shu.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 40.
U yerda nima bir o'g'lingiz, qizingiz ishlaydimi? Qanday Rostov-Donda?
Yo'q.
Ha.
Xo'jayinim Serga, xo'jayinim. Xo'jayinim ishga kelgan, Serga chaqirgan, yo'lda kelganman. Ikkita o'g'lim uyda. Keyin yana savol bersam bo'ladimi?
Bering.
Kecha radioga eshitdik, bu plastik kartochka bo'ladi. Naq sum oladimi? Yordan pulidan plastik kartochka olamizmi?
Yo'q, agar mana kechagi xabar bo'yicha shundoq. Agar siz O'zbekistonda dollar sotib olmoqchiman deb bankka borsangiz, sizni avval o'sha bankda so'mda puliz bor yo'qligini tekshirib ko'rishar ekan. Agar dollarga yetarli puliz bo'lsa, aytishar ekan, siz yana bitta kartochka oching. Alohida dollar uchun kartochka oching deydi ekan. Keyin masalan 100 dollar sotib olmoqchi bo'lsangiz, o'sha 100 dollarni sizga sotarkan, lekin sizni qo'lingizga naqd bermas ekan. Haligi kartochkaga sotib qo'yar ekan.
U kartochkani biz olamiz. U kartochkadan men guruhga olaman hozir. 100 mingdan 15% ushlaydi. Uni hech qanday barakasi yo'q-ku, qanday bo'ladi?
Yo'q, endi bu boshqa masala, bu boshqa savol va bunga men javob bera olmayman. Bundan oldingi savolingizga men bilgan javobimni berdim. Rahmat sizga. Rahmat.
Ha. Bu keyin ozodlikka chiqding deb nima qilishmaydimi?
Yo'q, endi. Yo'q, qilmas endi.
Shu chegarani hal qilib bering, qani qurilish qilsakmi, qilmaymizmi, shuni bilib bering.
Mayli. Bilib berishga harakat qilaman.
Mayli.
Tinglovchimizning asosiy savoliga javob bilvosita javob bo'lishi mumkin bo'lgan va o'z vaqtida ozodlikda yangragan ma'lumotlar mavjud. Masalan, 2009-yilning 25-sentyabrida Quvasoy shahrining Qirg'iziston bilan chegaradosh Polmon qishlog'ida aholi uylari buzilayotgani haqida xabar bergan edik. O'sha chegaradagi uylar. Xuddi shunday voqealar Farg'ona va Andijon viloyatlarining Qirg'iziston bilan chegaradosh boshqa bir necha hududlarida ham kuzatilgani to'g'risida Ozodlik radiosi o'z vaqtida xabar bergan. Kunning ba'zi xabarlari qisqa satrlarda. Turkiya poytaxti Ankara shahridagi AQSh elchixonasiga kirishda portlash sodir etilgani oqibatida kamida 2 kishi nobud bo'lgani, bir necha odam yaralangani xabar qilindi. Pokistonning Haydar Pakhtunkhwa viloyatidagi shiyalar masjidi yaqinida amalga oshirilgan portlash oqibatida 20 kishi nobud bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar miqdorida pora berganlikda gumon qilinayotgan Telia Sonera shirkati bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg iste'fo berdi. Afg'onistonning energetika va suv resurslari vaziri Muhammad Ismoil Xon O'zbekiston Afg'onistonga sotilayotgan elektr narxini oshirganini ma'lum qildi. Jarrohlar Armaniston prezidenti lavozimiga nomzod bo'lgan Paruyr Ayrikyanga uyushtirilgan suiqasd paytida uning yelkasiga tiqilib qolgan o'qni olib tashladi. 63 yashar Ayrikyan 31 yanvar kuni kechqurun Yerevanda o'z uyi oldida otib ketilgan edi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi. Astinochi, mana endi e'tiboringizga qurultoy davra suhbatining navbatdagi sonini havola qilamiz. Unda so'z O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi bilan bog'liq shu kundagi vaziyat muhokama qilinadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizni O'zbekiston yana matbuoti bo'g'ilgan davlatlar qatorida degan mavzuga bag'ishlasak, O'zbekiston matbuot erkinligi mutlaq bo'g'ilgan davlatlar qatorida yana qoldi. Markaziy Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 2013 yil e'lon qilgan matbuot erkinligi indeksiga ko'ra O'zbekiston matbuoti o'tgan yilgiga nisbatan yanada bo'g'ilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti chorshanba kuni ochiqlagan matbuot erkinligi indeksida O'zbekiston 179 mamlakat orasida 164 o'rinni egallagan. O'tgan yilgi hisobotda O'zbekiston 157 o'ringa qo'yilgani hisobga olinsa, bu o'tgan yilgidan 7 pog'ona pastroqdir. Endi bugungi eshitirishimizda O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlardan Gulchehra Rabay ishtirok qilmoqda. Gulchehra Rabay, assalomu alaykum. Toshkentdan.
Здравствуйте.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keyin yosh jurnalist Mohirjon qatnashmoqda. Mohirjon, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, xayr etibman.
Keyin mana Qozog'istondagi O'zbekcha Tong gazetasining bosh muharriri Botir Norboyev, professor Botir Norboyev biz bilan aloqada. Botir aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi? Demak, O'zbekiston matbuoti bo'g'ilayotgan mamlakatlar qatorida qoldi va o'tgan yildagidan ko'ra 7 pog'ona pastga tushdi. Shu bilan birga mana shu arafasida Olam UZ axborot sayti yopib qo'yildi va unga nisbatan jinoyat ishlari ochilgani haqida ma'lumot tarqatildi. Mana yaqindagina e'lon qilingan ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Olam UZ hamon muammolar bilan yuzma-yuz qolmoqda. Xo'sh, bu mana Oriyat Dono bilan yoki Olam UZ, Kun UZ degan juda ko'p saytlar ochildi. Bu saytlarni axborot sifati, o'sha mushtariylarga axborot olib borish qanchalik muhim edi? Ularga nisbatan tazyiqlar qanday baholay olamiz?
Gapni ochig'ini aytadigan bo'lsam,
Mohirjon, sizdan eshitamiz, gapiravering.
Ko'pincha o'zbek saytlariga kiradigan bo'lsangiz, odamni nima desa bo'ladi, ensasini qotiradigan gaplar bilan ko'pincha boshlanadi. Misol uchun, izchil rivojlanmoqda yoki bir joyda seminar bo'lib o'tdi, bir joyda bir narsa samarali amalga oshirildi va reja, eng asosiysi ma'lum bir dejurniy gaplar bor. Ana shu dejurniy iboralarni to'xtovsiz ishlatilishi odamni me'dasiga tegadi.
Mohirjon, lekin mana shu Olam UZga o'xshagan saytlar, siz aytayotganday, o'ta jo'n bir jiddiy xabarlar bermayotgan saytlarga tazyiqlarni matbuotga tazyiq deb baholashimiz mumkinmi?
Aslini olib qaraganda, bu veb-saytdan tashqari boshqa ish bilan shug'ullanayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin buni tagini bilmasdan turib bir narsa deyishimiz qiyin-da. Qarasa bo'lgan bo'lishi mumkin.
Hozir mana Toshkent bilan aloqa tiklandi. Mana Gulchehra opa, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Demak, sizning nuqtai nazaringiz, mana Olam UZ, Kun UZ, 12 UZ juda ko'p saytlar ochilgan O'zbekistonda. Shulardan Olam UZ mana muammolarni boshdan kechiryapti. Undan oldin Oriyat Dono bilan kichik muammolar bo'ldi, lekin bularni bir axborot bozorida, axborot nimasi reyestrida bularni roli qanaqa? Qanchalik muhim bular? Ya'ni ularga qarshi O'zbekiston hukumati bir qarshi kurashayapti deyishimiz qanchalik jiddiy bo'ladi?
Сказать, что все эти перечисленные вами новостные порталы все сплошь и рядом занимаются негативной деятельностью, то есть публикуют материалы, критикуют власть или что-то в этом роде, я бы не могла. Поскольку вот что касается Олам-УЗ, закрытия Олам-УЗ, то, как пишут зарубежные агентства информации, скорее всего, дело в том, что, во-первых, они действительно очень популярный был сайт в Узбекистане, особенно среди молодежи. Это ведущее место занимало, поэтому контроль за их деятельностью тоже была, соответственно, высока. Дело в том, что не раз и не два, насколько я знаю, их предупреждали до этого. И последняя информация, которую я получила по поводу закрытия Олам-УЗ, это якобы там обнаружили некий скриншот с каким-то со ссылками порнографического характера. Я не могу сказать, что это точная информация, но люди были близки к источнику информации, то есть к Олам-УЗ. Вот и придрались именно вот к этой новости. Якобы Олам-УЗ занимается пропагандой порнографических вещей, в частности, гей каких-то клубов.
Это настолько это правда? Qanchalik haqiqat bu narsalar va O'zbekistondagi yoshlar buni bir matbuot sifatida qabul qilganmi? Ya'ni o'shani bir jiddiy qabul qilib, o'shandan axborot olish vositasi bo'lganmi, masalan, Olamuz kabi saytlar? Gulchehra opa.
Насколько это правда, не могу утверждать, ребята. Просто могу сказать то, что я сама тоже часто заходила. Они действительно были востребованные, они старались освещать оперативно, быстро реагировали на события, давали, значит, информацию в развитии. И что самое интересное, у них были поля для того, чтобы люди могли оставить комментарии, что не увидишь практически на других узбекских сайтах. И люди писали каждый свое мнение, в том числе не всегда приятное для тех, кто у нас находится в составе руководства. То есть вот одна из причин, я так думаю, могла быть вот это тоже, хотя формально их обвинили в том, что у них там лицензионные нарушения, нарушения финансового характера, но у нас это, в общем-то, как бы любимые объяснения тех, которые смотрят за сайтами, потому что не только за сайтами, за СМИ, у каждого издания узбекского, у каждой газеты, журнала, сайтов есть свои так называемые кураторы. Люди из спецслужб, которые, естественно, ведут свой мониторинг за деятельностью каждого издания. Если что-то там противоречащее, не дай бог, я не говорю про законодательство, известные фамилии, если там подвергаются критике, или еще что-то подобные материалы, которые не очень приятно читать для тех, которые сидят наверху, то, естественно, таким изданием уже предпринимаются определенные карательные меры.
Энди Гүлчехра Байнова, Узбекистан хукумати 2012-йилда Орият Доно FM радио рахбари Алишер Холдоровны Россияның Голос Россия радиосы билан хамкорлик кылганлыкта айыплап 6,5 йилга камады. Бундан ташкары Хорезм вилоят телевизиясының рахбари 36 яшар журналист Батыр Султанов порахорлык ва бесакал базарлыкта айыпланып камак калынды. Ундан ташкары Хорезмда Генапта телеканалны рахбари камалды. Энди буларны нима деп баһалаш мүмкин? Булар матбуатка тазиек деп айтышыбыз мүмкинме?
Действительно, вокруг прессы сейчас некий негатив. Негативные ветра. Вот я могу перечислить в том ряду, который вы мне перечисляли. Закрылся сайт «Архив УС», хотя, в общем-то, такой нейтральный был вроде бы сайт. «Адвокат Пресс» было такое узбекоязычное издание, причем неплохой журнал, очень интересный. Были хорошие «Адвокат Пресс». Были там очень интересные независимые публикации, где там шла и критика, и честная, хорошая критика. Можно было, в общем-то, провести хорошее журналистское расследование и поставить точку над «и». Но это были просто формальные причины для того, чтобы закрыть эти издания, а журналистов, которые были неугодны властям, я так считаю, просто убрать. Теперь вот «Олам-Уз», была газета такая «Зеркало-21», очень интересная независимая газета, но ее тоже закрыли по той самой причине. Якобы она не справилась со своими обязанностями, то есть не могли поднять тираж, а фактическая причина – это то, что там были публикации слишком смелые, слишком острые, что, конечно, тоже было не очень приятно читать наверху.
Rahmat. Demak, bu Gulchehra opaning fikrlari edi. O'zbekistonda ish olib borayotgan mustaqil jurnalistlardan biri. Bunga qo'shimcha qilib, O'zbekistonda keyingi bir yil mobaynida internet resurslar ustidan nazoratni kuchaytirilgani, mahalliy matbuot mamlakatda ro'y berayotgan voqealarni yorita olmagani, xalqaro jurnalistlar mamlakatga kiritilmaganini aytishimiz mumkin. 2012 yil boshida BBC muxbiri Natalya Anteleva va Rossiyada chiqadigan Novaya gazeta muxbiri Viktoriya Ivleyevalar O'zbekistonga kiritilmagan edi. Endi bu vaziyatga sal tashqaridan turib nazar solsak, endi O'zbekistonda ishlayotgan va ayni paytda Qozog'istondagi Tong gazetasiga muharrirlik qilayotgan Botir aka Norboyev biz bilan aloqada. Botir aka, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Botir aka, sizni nuqtai nazaringizda mana shu O'zbekiston ichidagi mo'tadil bo'lgan gazetalarni, internet resurslarni, FM radiolarga qarshi ta'ziqlarni bir matbuotga qarshi hujum olarak baholashimiz mumkinmi yoki bunga boshqacha ko'z qarash kerak? Nima deb o'ylaysiz, Botir aka?
Sal endi xabarim bor, haligi Xorazm televideniyasidagi ahvoldan ozgina xabarim bor. Uni rahbari ancha qobiliyatli, talantli odamlarga yo'l bera boshlagan bir yigit edi. Balki shudir, balki uyushtirilgandir, shu bilan mana aytyapsiz, qamaldi degan gapni aytyapsiz. Endi bu azaldan o'zbek matbuotidagi tendensiyani davomi bor. Ilgari mana xabaringiz bo'lsa, Hurriyat gazetasi, Mohiyat gazetasi redaktorlarni almashtiradi. Sal jonliroq, yaxshiroq maqolalar bera boshlasa, muharrirlarni almashtirishardi. Juda qattiq bo'lmasa ham shu navbatdagi bir tendensiyada matbuotni bo'g'ish tendensiyalardan biri.
Yo'q, endi masalan bir aytaylik, bitta radio stansiyada yoki televideniyadagi bitta rahbar tamagirlik, aytaylik boshqa moliyaviy jinoyatlar bilan qo'lga tushsa, buni matbuotga hujum deb baholash qanchalik adolatli? Nima deb bo'ladi? Chunki Oriyat Dono ham, Xorazm televideniyasi ham, boshqa har xil saytlar ham tanqidiy mazmundagi narsalarni yoritmayotganligi ham ko'pchilikka ayon.
To'g'ri.
Endi mana hozir biz bilan Botir aka, mana 29 yashar Mohirjon. Mohirjon jurnalist va O'zbekistondagi bir qator nashrlarda ishlagan. Mohirjon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Masalan, shu O'zbekiston matbuotida haqiqatdan ham shu tamagir, shu moliyaviy jinoyatlar qiladigan odamlar bo'lishiga ishonsa bo'ladimi yoki ular faqat tazyiq ostidagi odamlar? Nima deb o'ylaysiz? Mohirjon.
Mani fikrimcha, matbuotda tepada o'tiradigan, aniqrog'i glavniy redaktor deydi. Mana shu glavniy redaktorlar har doim pressing ostida o'tiradi, sababi agarda, misol uchun, yangilik o'qiydigan boshlovchi yoki umuman boshlovchi og'zidan bir ma'lum bir bizni siyosatga to'g'ri kelmaydigan yoki umuman qolipga tushmaydigan gapni og'zidan chiqib ketsa ham, unga glavniy redaktor javob beradi. Ya'ni qanaqa xato qilishingizdan qat'iy nazar, glavniy redaktor javob beradi bunga.
Gulchehrabay aytib o'tdi, Olam o'z va boshqa bir qancha saytlarda haqiqatan ham o'sha yaxshilik tarafga qarab intilish, qadam qo'yish, siljish bor edi dedi. Bu narsani siz mana shu matbuotdan foydalanayotgan bir yoshlarni avlod sifatida kuzatdingizmi? Ya'ni
hozir Gulchehrabay aytib o'tdilar, pastda kommentariy qoldirish mumkin edi, sharh qoldirish mumkin edi deb aytdilar. Bu albatta katta, juda katta plus. Lekin bunaqa sharh qoldiradigan saytlarda ko'pincha orqasida redaktor ham o'tiradi, ya'ni har birta kelgan sharhni qo'yib yuborilmaydi. Bilmadim, Olam o'z saytida filtr degan narsa bo'lmaganmi?
Siz o'qiydigan saytlarni bir sanab berasizmi? Masalan, siz qaysi saytlarga kiryapsiz O'zbekistonda? Mohirjon.
Men ko'pincha agarda yangilik qaraydigan bo'lsam, o'zbek saytlarida ko'pincha shou biznesnikini qarab turaman, ya'ni sayyot.com da. Vaholanki bu sayt ko'proq nima desa bo'ladi, ko'cha bolalariga mo'ljallanganga o'xshaydi. Juda ko'cha tilida yoziladi. Eski shaharda, Toshkentda eski shaharning tilida yoziladi. Bu saytda ham juda demokratik deb ayta olmayman. Ha, to'g'ri, bu saytda ham ko'pincha tanqidiy maqolalarni ko'rib turamiz. Ba'zida ma'lum bir mutasaddi tashkilotlarga qaratib ham o'qotishadi. Lekin tagidagi qoldiradigan kommentlarni ular ham filtr qilishadi, ya'ni agarda sal siyosatga qarshi yoki sayyotni o'ziga qarshi yoziladigan kommentlar bo'ladigan bo'lsa, albatta u chiqmaydi. Boshqa yangilik, O'zbekiston haqida yangilik beradigan saytlardan uzreport.uz sayti bor. U saytda sal boshqacharoqligi, misol uchun UZA bilan solishtiradigan bo'lsak, UZA.uz dan solishtiradigan bo'lsak, UZA'dan sal farqli tarafi u iqtisodiy yangiliklarni yoki moliyaviy yangiliklarni juda aniqlik bilan beradi va tez beradi. UZA.uz saytida bo'lsa juda bir mujmal va inson tushunishi qiyin bo'lgan tilda beradiki, faqat bu saytlarga o'sha yangiliklar bilan shug'ullanadigan odamlar, yangiliklarni efirga berish kerak bo'lgan odamlar kiradi deb o'ylayman.
Mohirjonning fikrlari edi. 29 yashar o'zbekistonlik jurnalist. Endi yana Gulchehra bilan bog'lasak, Gulchehra opa, mana shu paytgacha mana Ozodlik, BBC, Amerika ovozi, Ferganaru, UzNews.net kabi saytlar bor edi bir tarafda, ikkinchi tarafda UzA, Press, UzInfo, boshqa saytlar bor edi. Va mana bu Pravda Vostoka, O'zbekiston ovozi, Xalq so'zi kabi rasmiy saytlar bor edi. Va keyingi paytda mana Kun.uz, 12.uz, Olam.uz kabi saytlar paydo bo'ldi. Bularni ochishdan maqsad nima edi? Nimaga kerak bo'ladi bunaqa saytlarni ochish? Bir hukumatni ruxsati bilan ochilgan bo'lsa kerak. Mana kuratorlar haqida gapirdingiz siz. Gulchehra opa.
Конечно, конечно. Да, я слышал. Конечно, все эти сайты, все эти издания электронные открывались обязательно через разрешение. Без этого у нас не может быть вообще открывание без лицензионной деятельности. То есть
Нима максатда ochiluvdi? Maqsad nima edi? Maqsad.
Максат, я так думаю, цель открывания всех этих электронных изданий рода показать, что у нас тоже есть, вот как и зарубежные информационные агентства, у нас тоже есть свои агентства, которые реагируют быстро на происходящее в жизни. Это раз. Во-вторых, как бы у них, в отличие от этого, вот этих перечисленных вам газет, «Халк», «Народное слово», «Правда», «Восток» и так далее, те скучные, неинтересные, практически их никто не читает, только читают, открывают те, кто, кому нужны конкретные какие-то свои материалы вытащить, понимаете? А так людям неинтересно. А в этих информационных материалах сайтов можно было увидеть оперативное, то, что происходит. То есть они все-таки шли, я Олам-Ус имею в виду в данном случае, в ногу со временем, старались во всяком случае. Вот этим они были интересны. И потом все эти газеты проправительственные, они все знают, для кого в Узбекистане не секрет, они подпитываются, в общем-то, верхушкой. Они, журналисты этих изданий, тоже куда бы ни ездили, трясут корочками, это тоже ни для кого не секрет, и говорят, мы работаем вот там-то, там-то, и уже все, кого они как бы проверяют, боятся, так как считают, что это главенствующие издания, и это наведет на их уже деятельность своего рода негативные воздействия. Это тоже вот мы знаем, что происходит в жизни. Что касается информационных порталов, вот Олам-Уз, мне лично жалко, что их не стало. Я не могу сказать, что там у них были нарушения такого характера, чтобы можно было их деятельность вообще остановить. Тут даже не приостановить, а уже, скорее всего, точка на этом.
Шпионаж, 129-й модда билан қўйилди. Шпионаж бор. Давлатга хоинлик, ҳарбий мақсаддаги ахборотларни яшириш, йўқ қилиш деган бир-биридан даҳшатли айблар қўйилди Олам-Узга. Агар Олам-Уз ҳукумат тарафидан очилиб, бошлари силанib, парваришланган бўлса, нега уларга қарши яна ўша ҳукуматнинг ўзи уларга қарши бўляпти? Яъни бу ерда манзарани тушунмаяпман-да мен унча.
Конечно, всего этого нет. Но если вы помните судебный процесс по поводу художника нашего известного Ахмедовой Умиды, прекрасный художник, прекрасная женщина-мать. И в чем она была виновата, когда ей тоже такие страшные были решения суда, когда ее, так сказать, обвинили в таких вещах, в которых она никогда не принимала участие. Художник, она вела свою работу. А в итоге она получила не просто выговор, а приговор суда, и в зале суда как бы ее остановили, восстановили. Но это же неправильно. Нельзя так поступать. В данном случае тоже. Никогда не поверю, чтобы Олам-Уз вот в этих статьях Уголовного кодекса был задействован. Понимаете, да, можно допустить ошибку. Да, они могли где-то нарушить, допустим, тоже лицензионную деятельность. Они могли там перепечатать без ссылки какие-то средства массовой информации. Это тоже требуется, в общем-то, нарушение авторских прав, это называется. Но никак не такие страшные статьи, которые вы перечислили. Это, скорее всего, просто уже дается для того, чтобы обвинение звучало весомо.
Рахмат, Гульчех Рабан фикрлари, Узбекистон ichida jurnalistik faoliyat olib borayotgan sanoqli jurnalistlardan biri. Mana O'zbekistondagi Xalq so'zi, Pravda, Osiyo gazetalari bir tarafda bo'lsa, demak, Ferganaru, Ozodlik, BBC, Amerika ovozi bir tarafda, shu bilan birga tarixdan ham bo'lgan bunaqa gazetalar, o'zbekcha gazetalar mintaqani boshqa joylarda, Turkmanistonda bo'lgan, Qozog'istonda, Qirg'izistonda o'zbekcha gazetalar bo'lgan, lekin bular ham yo'qolib ketdi. O'rniga mana xususiy gazetalar chiqdi. O'sha xususiy gazetalardan birisini rahbari Botir aka hozir biz bilan aloqada. Botir aka,
endi men bu yerda hozir Gulcheraxonning gapidan ham kelib chiqmoqchi man go'yoki bir xil paytda yuqori rahbariyat, masalan hali prezident axbor kengashidagi ba'zi kishilar, biz ham shu matbuot erkinligi borligini ko'rsataylik degan ma'noda gohida saytlar ochadi, gohida gazetalar ochadi, boshqa qiladida go'yo o'zlari ham haligi oshkoralikni do'sti sifatida ko'rsatish keladi.
Keyin ular ochgan mana saytlardagi bolalar o'zidagi ijodiy potensialni rivojlantiraman deb haqiqatdan ham to'g'ri yo'lga qo'yib yuborsa, haqiqatdan ham rivojlanishni boshlasa, ya'ni o'yindan o'q chiqsa va bularni boshida nima deydi-ku, kaltak sinishi mumkin. Shuni demoqchi, shunaqa demoqchimisiz Botir aka?
faqat unday demoqchi emasman. Ob-havo o'zgarib turadi. Yuqori doiralarda ob-havo qanday bo'lsa, pastdagi matbuotga ham shuni ta'sir bo'ladi. Men biroz oldin o'sha jurnalistika bilan shug'ullanayotgan bir muallimni ko'rdim, O'zbekistonda ishlaydigan. Sizlar nimani o'rgatasizlar? O'zbekistonni jurnalistikasiga cho'kib ketdingiz desam, biz dedi, yolg'onni rostga o'xshatib yozishni o'rgatayapmiz deb qoldi. Hazil aralash aytdi, lekin shu gapida jon bor. Go'yoki biz ham zo'r narsalar yoza olamiz degan bir tendensiya bilan ish qilishadi, lekin bilasizmi, mana O'zbekistonni o'zida sizlar aytayotgan saytdan ham boshqa tumanlarda, shaharlarda, oblastlarda, viloyatlarda, respublikada hammasi bo'lib salkam 600 gazeta bor ekan. Gazeta jurnallarni soni shunaqa ko'p ekan. Biroq haligi haqiqiy ma'nodagi jurnalistika bilan shug'ullanayotgan, haqiqatni yozayotgan, jamiyatdagi jarayonlarni tahlil qilayotgan bironta bir jiddiy gazeta uzoq yashamaydi. Avvalroq men aytib o'tgandek, Hurriyat bor edi, Mohiyat bor edi, keyin Advokat degan bir gazeta ham chiqdi. Tez orada shular yo'q bo'ldi-da ish qilib.
O'zbekiston ichkarisiga ham tarqalyaptimi gazetangiz sizni?
Qozoq tilida ham o'zbek tilida chiqyapti.
Yo'q, yo'q, O'zbekiston ichkarisiga boryaptimi? O'zbekiston ichkarisiga ham tarqatyapsizlarmi gazetani? Botir Norboyev bilan aloqa shu yerda uzilib qoldi. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitilishi, Pragadagi studiyadan eshitilishni men Abdulla Eskandar olib boryapman. O'zbekiston yana matbuoti bo'g'ilgan davlatlar qatorida degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Hozir biz bilan aloqada O'zbekistondagi qator nashrlarda ishlagan yosh jurnalist Mohirjon. Mohirjon, mana O'zbekistondagi yosh jurnalistlar orasida o'sha yolg'onni rostga aylantirib ko'rsatish san'atidan sal uzoqlashib bo'lsa ham haqiqiy ma'noda jurnalistikaga qiziqadigan, jurnalist bo'lishni orzu qiladigan, haqiqatni odamlarga yetkazadigan istakdagi yoshlar bormi? Ularda shunaqa intilish bormi, Mohirjon?
Mening fikrimcha, hattoki bu o'sha fanni o'qitadigan o'qituvchilarda ham juda kam, sababi men aytaman, jurnalistika fakultetiga topshirayotganimda og'zaki imtihon bo'lgan. O'sha paytda menga savol berilgan. Sizning fikringizcha hozir O'zbekiston matbuoti obyektiv yoritadimi yangiliklarni deganda nima deb javob berishni bilmaysiz. Sababi yo'q desak, milliy xavfsizlikda ishlaydigan odam bo'lishi mumkin, sizni ko'tarib ketib qolishi mumkin. Bir joyga ha desangiz, u sizga oponent bo'lib qolishi mumkin. Haqiqatda to'g'ri aytgan bo'lishi mumkin. Men shu payt ha deganman. O'sha paytda bekorlarni aytibsan degan o'qituvchi. Agar u javobni qog'ozga yozib qo'ya olmaydi, noto'g'ri javob berdi deb.
Endi mana Mohirjon chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zini matbuot erkinligi indeksida O'zbekistonni dunyodagi 179 mamlakat orasida 164-chi o'ringa qo'yibdi. Sizningcha qaysi o'rinda turgani yaxshi endi? Hammasi bo'lib 179 o'rin bor ekan. Bultur 157-chi o'rinda turgan ekan.
Menimcha reytingda tushib ketishimiz bu o'zidan-o'zi bo'lib qolmagan, sababi internet veb-saytlarida turli xil informatsion portallarda blokka tushishi bunga olib kelgan. Ayniqsa bir Gulchehra opaning fikrlariga o'zim fikrim bildirib o'tmoqchi edim. Veb-sayt ochish bu har bitta insonning o'zini qo'lidan keladi. Agarda ma'lum bir programmistga pulini to'lasa, har qanaqa veb-saytni qilib berishi mumkin u odam. Faqatgina veb-saytni ichidagi kontentni, ya'ni ichidagi har bitta ma'lumotni o'sha avtorskiy prava deyiladi-ku. Ana shu avtorskiy prava bo'yicha javob berishga to'g'ri kelishi mumkin. Ya'ni olam o'z ham saytni o'zi ochgan, misol uchun o'zi ochib turib ma'lum bir yangiliklarni berib o'tgan. Olam o'zi yopilishi bo'yicha hozir bir maqola o'qigandim. Unda aytilishi bo'yicha shu avtorskiy pravani buzgan degan modda bo'yicha ham ular ayblanyapti ekan. Ya'ni ular berib turgan yangiliklar O'zbekiston haqida berayotgan bo'lsa, ma'lum bir misol uchun UZA yoki boshqa bir internet portallardan olib qo'yayotganini ular qonunan yo'lga qo'ymagan bo'lishi mumkin.
Endi potensial bormi? Ya'ni agar biror yaxshiroq sharoit bo'lsa, O'zbekistondagi jurnalistlar yaxshiroq saytlar, yaxshiroq jurnallar, yaxshiroq kontent yaratishi mumkinmi, Mohirjon?
Potensial bizda yetarli, faqatgina bizda siyosiy jihatdan unga ruxsat berish kerak xolos menimcha. Potensial chunki juda ko'pchilik odamlar hozir ba'zi birlari qamoqda, ba'zi birlari qochqinda, bular jon deb misol uchun ishlashi mumkin albatta.
Faqat siyosiy iroda lozim bu Mohirjonning fikrlari edi. Yuqoriroq yana siz bilan bog'lansak, mana O'zbekiston Matbuot erkinligi indeksida 179 mamlakat orasida 164-chi o'rinni egallabdi. Sizningcha bu qanchalik adolatli? Ya'ni o'rnimiz qayerda bizani? Gulchehra opa.
Я думаю, что место как раз то, что указано. Можно было даже ещё больше поставить, потому что, насколько мне известно, практически у нас независимых изданий, независимой прессы нет, к сожалению. И молодежь, которая растет в журналистике, которая хочет заниматься журналистикой, я думаю, они, честно говоря, сегодня просто не знают, по какому пути идти. И с одной стороны, у них внутри настолько растет протест, потому что они не согласны с тем, что им преподают в ВУЗе, что им говорят там во всех этих общественных мероприятиях, организациях. И в то же время они видят, что по-другому нельзя. То есть их направляют, им не дают идти тем путем, который, допустим, они бы выбрали, демократическим. Потому что погонять, извините, это не называется демократия. Под демократией другой. Человек идет по выбору, по своему выбору. То, что ему хочется. Если журналист пишет правду, то это не должно быть плохо, это хорошо. Значит, он хочет, чтобы искоренились недостатки, ушли проблемы. В этом ничего плохого нет. А почему-то наши чиновники во всем этом видят, как будто бы выносить ссор из избы. Разве болезнь лечится так? Любую болезнь оперируют, чтобы потом было чисто, хорошо. Правильно? А в данном случае у нас гноится. Но ведь когда-нибудь это может прорваться. Гной – это такая штука.
Энди Гюльчахра Апа, білесізме? Джохон андозасыдаги, стандартыдаги матбуат, еркин матбуат, либерал матбуат, өзбеклерге тоғры кемейді деген гепларны мұлазымлардарам ештамыз, рахбарлардарам ештамыз, адди адамдарам айтады. Сізді фикіріңіз қанақ, Энди Гюльчахра Апа?
Я категорически не согласна. Демократическая пресса, она и в Африке, демократическая пресса, я считаю, четвертая власть призвана быть именно флагманом вот на этом пути, чтобы убирать недостатки, проблемы решать, помогать людям, понимаете, чтобы общество оздоровилось. Даже те, которые работают, я имею в виду журналисты, вот этих официальных, официоза про правительственных изданий, даже они говорят, мы пишем то, что нас заставляют писать, не то, что мы хотим. Хотя то, что сегодня происходит в УЗА, это же страшно. Мне кажется, просто наверху руководство страны об этом просто не ведает. Господин Маматкул Хазраткулов сегодня, генеральный директор УЗА, чем занимается? Сколько бухгалтеров только ушло сегодня оттуда, которых заставляли списывать ремонтно-строительные материалы на миллиарды сумм, понимаете? Он бесплатно получает квартиры сыновьям через Кабмин, строит себе особняк, выгоняет неугодных, которые ему высказывают свое мнение, никого выпускает за границу. Где это? Демократические ценности разве это то, что делают вот эти руководители? Даже главный редактор «Народного слова» и тот в приватной беседе одному из журналистов сказал: «Мне настолько надоело, как меня ведут сверху». Это о чем-то говорит, но он боится потерять свое место. И он будет сидеть, и он будет делать то, что требует от него. Вот такая сегодня, понимаете, происходит непонятная вещь.
Гульчехра апаның фикрлерінде, демек, джим турмаслик керек, гапырыш керек, ва сөз еркелеги бізге ярашат деген гапын айтты. Енді, яш аулад вакилы болған Махыржанның фикріні сорасак, яни, том манадаги либерал матбуат бізге тоғры кемейді, қайсыз манада модерация қылынген, фильтрация қылынген матбуат керек деген гапларны, har xil odamlardan siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, Mohirjon. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Har holda 2013 yilgi matbuot erkinligi indeksida bizdan ham pastda turgan odamlar, bizdan ham pastda turgan mamlakatlar bor. Masalan, Sudan, Shimoliy Koreya, Turkmaniston, Eritrea kabi mamlakatlar bizdan ham pastda. Ya'ni juda ham ahvolimiz juda ham yomon bo'lmasa kerak-da. Endi Mohirjon, sizning fikrlaringiz.
Endi Shimoliy Koreyaga biz o'zimizni solishtirmagan bo'lardingiz deb aytardim. Endi u yoqda juda o'ta endi o'tkazib yuborishgan bu masalani. Prezidentni o'zini xudosi deb biladi. Lekin yomondan qarab misol olinmaydi-ku. U misol uchun bo'qqan sari baribir o'sha Gulchehra opa aytgandek bir kun kelib asorati bilinadi, bu aniq. Faqat matbuotni bo'g'ilib borishi mana hozir Suriyada bo'layotgan voqealarni olib kelishi mumkin yoki ya'ni odamlar atrofida nima yuz berayotganini, kim nimaga qanalganligini bilish kerak-ku.
O'shani bilishi uchun ham demak, erkin matbuot zarur. Mana ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Sayyid, Xayrulla Hamidov, Muhammad Bekjonov, Yusuf Ro'zimurodov kabi jurnalistlar qamoqda qolmoqda. Muhammad Bekjonov Nyu-Yorkdagi jurnalistlar qo'mitasi tasnifiga ko'ra hozirgi paytda eng uzoq muddatda qamoqda qolayotgan jurnalist yer kurrasi bo'ylab. Bu ham O'zbekistonning ichida ekan Muhammad Bekjon. Demak, bugungi eshitirishda qatnashgan barcha bo'g'in jurnalistlar qatnashdi bugun. Mana Gulchehra opa sizga katta rahmat, Mohirjon sizga rahmat, Botir akaga hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Erkin matbuot sizlarga yor bo'lsin. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Rahmat hammaga.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.